O diva, gratum quae regis antium, praesens melimo tollere de gradu mortale corpus, vel superbos vertere funeribus triumphos. Te pauper ambit sollicita prece ruris colonus, te dominaequoris quicumque bitina lacessit Carpatium pelagus carina, te Dacus asper, te profugi scitae, urbesque gentes quet latium ferox, regumque matres barbaror et purpurei metuunt tyranni, injurioso ne pede prorua stantem columnam, neu populus frequens ad arma cessantes ad arma concitet imperiumque frangat. Te semper antit saevene cessitas, clavos trabales et cuneus mano gestansaina, nec severus uncus abes liquidumque plumbum. Te spes et albo rara fides colit velata panno, nec comit abnegat tutcumque mutata potentes veste domos inimica linquis, at volgus infid et meretrix retro per iura cedit, diffugiunt cadis cum faece siccatis amici, ferre jugum pariter dolosi. Serves iturum caesar in ultimos orbis Britannos, et juvenum recens examine ovis timendum partibus oceanoque rubro. Heu, cicatric et sceleris pudet fratrumque, quid nos dura refugimus aetas, quid intactum nefasti liquimus, unde manum juventus metu deorum continuit, quibus pepercit aris. O tinam novae incude diffingas retus in massagetas arabasque ferrum.